វិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង80ម៉ឺននាក់ហើយជាង70ម៉ឺននាក់ជាស្ត្រីជារឿយៗនៅពេលដែលរោងចក្រមានស្ថានភាពអាប់អួរឬក៏ឆេះរោងចក្រគេតែងសង្កេតឃើញស្ត្រីជាបុគ្គលទី1ដែលងាយទទួលរងគ្រោះពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយសារភាពងាយប្រឈមគ្រោះថ្នាក់របស់កម្មការនីរោងចក្រដូចនេះមេដឹកនាំសហជីពធំមួយបានលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំ2017លោកមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមចំនួន4ចំណុចដែលកម្មកកម្មការនីជួបផលលំបាកបញ្ហាទាំងនោះរួមមានសម្ពាធការងារសុវត្ថិភាពការងារកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីនិងបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទាំង4ចំណុចនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីស្ថិរភាពការងាររបស់កម្មកពិសេសស្ត្រីដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាជានិច្ចការស្ត្រីបានទទួលរងឥទ្ធិពលពីបញ្ហាទាំងនេះច្រើនជាងបុរសលោកបន្តថាស្ត្រីភាគច្រើនគាត់មិនងាយតវ៉ាជាមួយថៅកែនោះទេនៅពេលដែលមានការបន្ថែមទំហំការងារហើយលើសពីនេះរាល់ពេលមានហេតុការណ៍ដួលសន្លប់កើតឡើងភាគច្រើនក៏មានតែស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះដែលជាជនរងគ្រោះ
វាខុសគ្នាស្ត្រីប្រឈមជាងឧទាហរណ៍ដូចកន្លែងការងារច្រើនស្ត្រីអត់មិនសូវជាអ្នកតវ៉ាអីច្រើននេះថៅកែច្រើនឲ្យធ្វើការច្រើនហើយពេលខ្លះគាត់បញ្ហាភាពនេះផងនៅកន្លែងការងារវាមិនច្រើនទេហើយជា 4-5% ទេហើយច្រើនគេធ្វើការនៅកន្លែងឃ្លាំងកន្លែងជាងម៉ាស៊ីនឬក៏កន្លែងចល័តអីទេវាអត់ធ្វើដូចគេ
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបន្តថារហូតដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះដែលជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាសុខភាពរបស់កម្មករកម្មការនីត្រូវបានប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញសកម្មភាពយកចិត្តទុកដាក់ល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាបញ្ហាកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីនិងយន្តការជាក់លាក់ដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករកម្មការនីដួលសន្លប់មិនទាន់មាននៅឡើយទេបើនិយ
ាយទៅទៅគឺធ្វើបានមួយចំនួនតែតិចវាអត់ទាន់បានដល់កម្រិតល្អដែរអាចជួយដល់កម្មករបាន
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីការរក្សាសុវត្ថិភាពកម្មករកម្មការនីពេលកំពុងបំពេញការងារក្រសួងនេះបានដាក់ចុះវិធានការចំនួន11ចំណុចដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់គ្រឹះស្ថាននិងនាយកសហគ្រាសទាំងអស់អនុវត្តតាមដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះថ្នាក់ការងារព្រមទាំងបង្ការការកើតមានករណីដួលសន្លប់ជាយថាហេតុដែលបណ្តាលមកពីបរិយាកាសទាំងក្នុងនិងក្រៅអាគារផលិតកម្មតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងបំផុតទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងលិខិតបទដ្ឋាននានាដែលមានជាធរមានចំពោះម្ចាស់គ្រឹះស្ថាននិងនាយកសហគ្រាសទាំងអស់ដែលមិនគោរពតាមជុំវិញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាគាំទ្រដោយបញ្ជាក់ថាជារឿងល្អដែលរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការដួលសន្លប់របស់កម្មករដូចនេះលោកអាត់ធុនសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការងាររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតជុំវិញការចុះអធិការកិច្ចតាមរោងចក្រដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការងារបរិយាកាសការងារនិងកិច្ចសន្យាការងារជាដើមលោកបន្តថារដ្ឋអំណាចគួរតែបិទរោងចក្រណាដែលបានធ្វើល្មើសច្បាប់ការងារកម្ពុជា
មានន័យថាត្រូវតែការនឹងឲ្យបានលោកបំផុតអ្នកធំការក្រុមហ៊ុនលោកបំផុតចោលនៅទីប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនពីពួកអធិការកិច្ចបងអស់នោះហើយអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតាំងរឹងហើយបើឃើញអីក៏អនុវត្តតាមច្បាប់គិតថាវាល្អហើយមិនអាចចង់ធ្វើអីធ្វើថាប៉ុណ្ណឹងបានគឺល្អ
ជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុស្ត្រីមិនអាចសុំការយល់ឃើញពីនរណាមពាកក្រសួងការងារបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយពំលើកទូរសាពនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចុះជួបកម្មករកម្មការនីជាញឹកញាប់ក្នុងគោលបំណងស្ដាប់ពីក្តីកង្វល់របស់កម្មករនិយោជិតជាលទ្ធផលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករកម្មការនីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធចាប់ពីឆ្នាំ2018នេះតទៅអាចស្វែងរកសេវាព្យាបាលសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃបន្ថែមពីនេះសម្ដេចបានប្រាប់ទៅដល់ថៅកែនយោជកឲ្យបណ្ដេញប្រធានក្រុមឬក៏ប្រធានផ្នែកចេញពីការងារក្នុងករណីដែលបុគ្គលិករូបនោះបានប្រើពាក្យប្រមាថកម្មករកម្មការនីលើពីនេះប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យគ្រប់រោងចក្រកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបានចេញពីការងារមុនម៉ោងចំនួន15នាទីលើពីនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធដល់កម្មការនីនៅពេលដែលសម្រាលកូនម្នាក់និងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ម៉ឺនរៀលសម្រាប់បានកូនភ្លោះ2នាក់និងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ80ម៉ឺនរៀលហើយបើបានកូនភ្លោះ3នាក់និងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ1លាន20ម៉ឺនរៀលហើយកូនភ្លោះទាំង3នាក់នោះសម្ដេចនឹងយកធ្វើជាកូនហើយនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមចំនួន5លានរៀលទៀតពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា